weekend.
halkani waa laanta af Soomaaliga ee daa VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa jimco julaayna waa 3 sanad kuna waa 2020 saacadduna haatan afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo idaacaddana saaka iyo caalamkana waxaa idin soo jeedinaya jacfur kukay iyo anigu ah ibraahim xasan daandure.
qodobada idaacadeenna saaka iyo caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid a duqa magaalada Columbus ee gobolka Ohio ee dalkan Maraykanka oo waajib ka dhigay in dadku ay afka iyo sankaba xirtaan kadib markii COVID-19 uu soo labakacleeyey. Soomaali badan baa gobolkaasi ku dhaqan, xaalkoodu waa sidee?
527 qof baa la qoray, waqtiga ay dhimashaduna waxa ay 7, laakiin sida hadda aan ka warhayno ama aanu ognahay intii ka dambeysay nambarkii Soomaalidu aad buu kor ugu kacay, ama ha noqoto sida isu dhexgelayaan ama iyagoon is ilaalinaynin ha noqoto, ama cudurka soo labakacleeya ha noqoto, waxaan dhihi karaa dalka Soomaalida uu ku dhacay waa ka badan yahay 1,000 qof, waa ka badan yahay.
waxaa kale ood maqli doontaan ganacsatada Soomaalida ee magaalada Nairobi oo dalbanaya in la furo dhaqdhaqaaqa iyo isu socodka dadka oo markii horeeta loo xiray cudurka COVID-19 dartiis.
barnaamijkii amuuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
Puliiska Hong Kong ayaa ku dhaqaaqay qabqabashadii ugu horreysay iyadoo la raacayo sharci cusub oo amniga qaranka ee ansixisay dowladda dhexe ee Shiinaha. Xarigan ayaa yimid xilli kumanaan kun oo qof ay isugu soo baxeen bartamaha magaalada Hong Kong si ay u xusaan sanad guradii kasoo wareegatay markii ay ka mid noqotay Hong Kong Shiinaha bishii Julaay 1 sanadkii 1997 iyadoo hore u gumaysan jiray dalka Ingiriiska. Puliiska ayaa tan iyo markaasi waxa uu 4 mamnuucay banaanbaxyada sanadlaha, iyadoo puliiska ugu adeegsaday gaaska indhaha ka ilmaysiiyo mudaaharaadayaashaasi oo ku qaylinayay waan wadaynaa iska caabinta ilaa madax bannaanida Hong Kong. Puliiska ayaa uga digay dadkaasi inay qaataan calamo iyo halkudhigyo ujeedadoodu tahay kala goynta Shiinaha. Puliiska ayaa u sheegay warbaahinta bulshada in xabsiga ay u taxaabeen ilaa iyo 307 qof oo ay ku eedeynayaan haysasho hub iyo inay ku xadgudbeen sharciga cusub.
xogeeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa ka digay shalayto in cudurka faafa ee COVID-19 uu si weyn u saameynayo nabadda iyo amniga adduunka oo dhan. Guterres oo ka hadlayay kulan heerkiisu sarreeyey oo ka mid ahaa kulamada golaha amniga si looga wada hadlo saameynta musiibada ku habsatay nabadda iyo amniga ee dunida, xogeeyaha guud waxa uu sheegay in xiisadu ay sii kordhayso sababo la xiriira shidooyinka dhinaca caafimaadka ah, iyadoo meesha ay ka baxday kalsoonidii dadka iyo weliba iyagoo oo dareemaya in cudurka looga jawaab celin waayey si taxadar iyo daahfurnaan leh. Guterres waxa uu sheegay in colaado ay ka jiraan meelo badan oo dunida ah, hanaanka nabaddana uu halis ku jiro, isagoo xusay in meelo badan shaqaalaha daryeelka caafimaadka iyo kuwa samafalka oo gargaaraya dadka bukaanka ah iyo weliba kuwa uu saameeyo cudurka COVID-19 la bartilmaameedsanayo.
gobol ka tirsan dalkan Maraykanka ayaa wajahaya heer cusub ee COVID-19. dhakhaatiirta iyo hay-adaha qaabilsan la dagaalanka xanuunkaasi ayaa sheegay in xanuunku uu soo labakacleeyey. gobolka Ohio waxaa la sheegayaa in xanuunkaasi ay hadda u jiifaan dad Soomaali ah oo aan ka yareyn 1,500 ruux. tuqa magaalada Columbus oo xalayto shir jaraa'id qabtay ayaa wuxuu soo saaray amar dadka qasab uga dhigaya inay afka iyo sankaba xirtaan si looga hortago muujadan cusub ee cudurka. Jacfar Kukay ayaa arrintaasi iyo heerka fijigraanta Soomaalida gobolkaasi waxa uu ka wareystay guddoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee Ohio, Xasan Dheere.
Waxaa la sahlay oo la jilciyey qaabkii dadka loola dhaqmayay, waxaana dib loo furay bisnisyadii noloshii meelihii meelo fara badan timaha lagu jaramayay daandiistayaashaan ku ilkaha. Taas marka waxay keentay in cudurkii uu soo lamalaamo oo meeshii uu ka gaaray mar 500 state-ka oo dhan hal maalin ahaa inuu hadda marayo 1,000 qofba inay ku dhacdo, maxaa lahaa 500 qof uu cudur ku dhaco qaybo ka mid a state-kan runti uu dib ugu soo laabtay. Taasba waxay keentay marka khatar ah in uu cudurkii sii shido, maadaama dadkii aysan inta in badan aysan hiranaynin wejigan la daboolanayo ama afka isanka la hiranayo. Dadkii waxay sameeyeen relax bay sameeyeen too much ka badan cudurkii baa soo laabtay.
Intaanan dib loo furin oo aan la fududayn xayiraadii covid 19 daraadii loo soo rogay, tirada Soomaalida uu ku dhacay amaba uu soo ritay inteebay la ekayd hadda oo la sheegayo inuu soo laba kacleeyay xanuunkina, imisa ayaad ka warhaysaan?
Waxa weeyaan runtii horta waa adagtahay Soomaalida in la ogaado. Dhaqan waxaynu leenahay annaga lamooday wax walbaba inay ceeb tahay, waaga Soomaaliya la joogay cudurro waxaa jiray qofka soo qabo ama TB qaba wuu dhihi jiray harka baa qaba. Waxaa marka muuqata qaar ka mid ah inay u arkaanba cudurkii karoonihii inuu ceeb yahay. Sida marka official inta dhakhaatiir tagtay bishii June oo dhakhtar tagtay 527 qof baa la qoray waqtiga ayada, dhimashaduna waxaa 7. Laakiin sida hadda aan ka warhayna ama aanu ognahay intii ka dambeysay nambarkii Soomaalida aad buu kor ugu kacay, ama ha noqoto sida isu dhexgelayaan ama iyagoona is ilaalinayn ha noqoto ama cudurka soo laba kacle ha noqoto, waxaan dhihi karaa dalka Soomaalida uu ku dhacay waa ka badan yahay 1,000 qof, waa ka badan yahay, waa dhihi karaa 1,500, laakiin 1,000 waa ka badan yahay. Sababta waxa weeyaan waxaad arkaysa anuu faamilo badan baynu leenahay, markuu hal ku dhaco aabaha 7-8 ciyaar oo guriga joogta buu ku dhacayaa, markii uu ku dhaco islaantii buu ku dhacayaa, qaraabadi waa soo booqanaysaa. Waxaan u aragnaa anagu inay waxaana yihiin wax sahla meel walba Soomaali joogtana waa isku dhaqan, ama ha joogto jigjiga, ama ha joogto, ama Hargeysa ha joogto, ama Xamar ha joogto, inay wax maqlaan ama amar qaataan oo wax walbana way yareysaan. Taas marka waxay keentay in ay dibladooda ciyaaraan iyagoo kooxa inay turub ciyaaraan. Waxaa jirta koox dhan oo inta masaajid gashay oo intoodiiba uu ku dhacay oo runtii rag ka mid uu hadda aada xanuunsan yahay. Marka Ohio koonfurteeda magaalooyin ku yaalay waxaa emergency ayaa haddeer lagu dhawaaqay oo ah Cincinnati iyo Dayton meeleeda oo aada ugu soo laabtay. Haddee wixiin dadka waa wada degan yahay, waa wada nool yahay. Marka maanta waa sharci lasoo saaray special Columbus laga bilaabo berito oo jimco ah in qofku uusan isagoon qabin wajiga u daboolnayn, afkuna u cunayn, ma geli karo makhaayad, ma geli karo ma xiran karo, daandiste ma tegi karo, meel xiran albaab xiran ma ugeli karo qofku haddii uusan qabin afka uusan u xirnay.
Way waxaad warbixin ka siisaa bal Soomaalida ganacsi badan bay ku lahayd Columbus Ohio. Ganacsigii Soomaalida markii dib loo furay ganacsiyadii, dadku sidee bay ugu soo laabteen? Taxadarna ma muuqday marka laga reebo dadka aad sheegayso ee dibnada wada ciyaaraya ee masaajidka wada galaya? Ganacsiga iyo goobaha ganacsiga iyo moolasha Soomaalidu ay leedahay, taxadir ma ka muuqday?
Marka runta laga hadlo waxa weeyaan dadka Soomaalida waxay leeyihiin bisnisyo ayaga gooni ah, ayagaa isku xiran. Makhaayadda dukaanka waxay kasoo gadataa hilibka, waxay kasoo gataa dukaan Soomaaliyeed, qofka Soomaaliga dharka wuxuu gataa dukaan Soomaali ah. Annaga marka isku tirsanay wax weyn baa gaaray, sababtu waxa weeyaan guryaha waxaa lagu jiray muddo 9 cisha ah. Waadna garan kartaa incomeka dadkan waa dad xoogsata ah, diguur lagu jiro. Inkasta oo ayna caawisay taageerada dowladdu ay bixisay oo qofkiiba la siiyay $1,200, haddana businesska hoos buu dhacay. Waxaana jiray businessyo aan sooba noqon doonin oo aan u malaynayo inay ama baabi'i doonaan ama waqti dambe noqon karaan oo la soo saari doona ka mid yahay. Dadka waaweyn waxaa jiray daycare jiray, Soomaali daycare bay leedahay caadi ah, caruurta lagu hayo iyo daycare dadka waaweyn labadiiba. Taas waxay keentay daycare-radii dadkii waxay ka baqayaan caruurtoodii inay daycare ka keensadaan. So daycare-kii waxa weeyaan 500 ciyaal ka hayo, waxaa laga yaabaa inay 20 ku jirto, marka way saameysay. Adal daycare-kiina waxa dadka waaweyn oo ogna cudurkan inuu yahayba taarget u yahay ama ayaga la yiraahdo wolaynaya wayba adag tahayba dibba in loo furaba sanadkan. Sidoo kaleeto iskuulladii ama macalin ha la ahaado ama dugsi qur-aan dad ka faa'iidi jiray baa jiray caruuraha soomaalidu xilligan oo kale dugsi qur-aan bay dhigan jireen, nina ma qaadan kara mas-uuliya iskuul mas-uuliya xirayn dugsiyadii. Marka runtii dhaqaalahu aada ku hoos ugu dhacay
dhinaca waxbarashada online iyo qaab fogaan abaaba wax looga baran karaa. Marka waxaad leedahay dhaykeeradii caruurta iyo dadka waaweynba lagu hayn jiray ganacsigaas oo soomaali fara badan ay ku jirtay, halis buu ku jiraa?
Aad buu halis ugu jiraa. Mid horta kamid waa adult daycare ama dadka waaweyn, ma filayo ilaa September in xataa laga hadlayo ilaa cudurkan uu dhamaado, waayo dadka waaweyn baa ku jira ilaa 78 dad ayaa ku jira da-dood tahay. Waxaa kale oo daycarekan sidoo kaleeto dhaqaalana waynu leenahay, dadku unemployment bay qaataan oo baahidii badneyd ma jirto oo caruurta daycareka loo geynayo, keliya maba unemployment-keedoon ahayn maadaama la qaato lacag unemployment ah. Waxaa laga yaabaa in qofku income soo galo marka aysan khasab ku ahayn caruurta inuu daycare meesha geeyo. Waxaa jira dad aad u badan oo ka shaqeeya warehouse-yada ama meelaha waaweyn oo bakhaarada ka shaqeeya oo u baahan caruurtooda daycare inay geystaan, laakiin waxaa la xadiday tirada caruurta oo waxaa la kala xirxiray emergency weeyaan in laysu jira lix tallaabo. Ildhan yar oo 30 ciyaala qaaday ama 40 qaaday, haddii leedaa lasu jirsada lix tallaabo lasu jirsada u qaadaya 10 ciyaal u qaada ama 15 ciyaal u qaadaya. Marka runtii aad u saameeyay dhaqaalaha ummadda wadanka ku nool dhinac kasta marka loo eego. Laakiin waxaan rajeynaynaa in laga qabto, anagu waxaynu nahay dad waqti adag iyo nolol adag soo maray oo aad u adkaysin badan.
Kaas wuxuu ahaa gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliya ee Ohio Xasan Dheere, waxaana u warramayay Jacfar Kuukay.
Isla wararka COVID-19 ayaanu weli ku jirnaaye. Xogayaha waxbarashada ee dalka Britain Gavin Williamson ayaa shalay kaga dhawaaqay baarlamaanka Britain in si buuxda dib loogu furayo iskuulada dalka kadib muddo bilooyin ah oo ay iskuulada iyo goobihii kale ee waxbarashadu u xirnaayeen xanuunka COVID-19. Waalidiin badan oo Soomaaliduna ay ku jiraan ayaa tallaabadan soo dhaweeyey, una arka in caruurtoodu ay xilligan baahi badan u qabaan waxbarashada. Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa warbixintan London ka soo diray.
Xogayaha waxbarashada ee dalka Britain ayaa kaga dhawaaqay baarlamaanka Britain shalay in dhammaanba iskuulada England dib loo furayo bisha September kadib hoosu dhac ku yimid xanuunka COVID-19. iskuulada waxbarasho ayaa u shaqayn doona si ka duwan qaabkii hore tan iyo markii xanuunka COVID-19 uu ka dilaacay dalkan Britain. Ardayda ayaa tira ahaan la koobaya fasallada, isla mar ahaantaana kala fogaan doona.
Education recovery is critical for this generation of school children. Schools will continue minimizing contact between children, including...
Waa Gavin Williamson, xogayaha waxbarashada ee dalka Britain. Waxa uu sheegay in dib looga soo kabto waxbarashada jiilasha maanta ee waxbaranaya inay tahay arrin aad ahmiyad u leh. iskuulladu waxa ay sii wadi doonaan, ayuu yiri, in ay xadidaan xiriirka ardayda iyo koox koox inay isugu yimaadaan, waxaana dhiirigelin doonaa, ayuu yiri, in caruurtu ay kala fogaadaan. iskuulada ayaa sidoo kale lagu amri doonaa inay kordhiyaan nadaafadda iyo gacmaha oo la dhaqdo. Naciimo Xareed waa madaxa ururka Mothers and Children Welfare oo xaruntiisu ay tahay magaalada tan London.
Runtii waan soo dhaweynayaa, waa wax aada u fiican, aada ayaan usoo dhaweynayaa maadaama caruurtii ay dib ugu noqonayaan iskuulkii. Gaab badan dhex galay caruurtii intay hadda guriga ku jireen cudurkii COVID-19 ahaa, maxaa yeelay cudurka wuu dhacaa wuuna baxaa, laakiin caruurtii ayaan aada ugu faraxsanahay inay September ku noqonayaan maadaama uu hadlay wasiirka maantay. Run ahaantiina waxay u baahan tahay taxadar badan. As waalid ahaan iyo hay-ad ahaan anigoo matalayaba, waxaan aada iyo aada macnaha uga fikirayay caruurtii maadaama ay heshay gaab weyn oo waxbarashadii dib u dhacday intay guriga ku xirnaayeen. Waa dareemi kartaa ilmo guriga ku xiran dhibaatada ay leedahay, sababtoo ilmihii waxay ka qaadeen inay kiniini ku seexdaan, madax xanuun ka qaadaan, kombyuutarka ay ku jiraan, game ay ku jiraan, waqtigoodii dhanba ay ku qaateen waxyaaba oon macnaha ku fiicneen dhinaca waxbarashada oo activity kale ay loo sameeyo. Maadaama dokumentiyo badan la qoray ay jiraan COVID-19 safety-ga aada loo adkeeyey,
waalidiin badan ayaa weli waxa ay ka cagajiidayaan in caruurtooda ay iskuullada geeyaan, iyadoo horey dowladdu ay u furtay fasallada koowaad iyo lixaad ee dugsiyada hoose oo dad badani aanay weli caruurtooda geynin. dowladdu waxa ay sheegtay in la ganaaxi doono waalidka aan caruurtiisa geynin sannad dugsiyeedka dib loo bilaabayo bisha Sebtembar. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, V O A, London.
ganacsatada Soomaalida ee magaalada Nairobi ayaa rajo fiican ka qaba in dib loo furo dhaqdhaqaaqyadii ganacsiga goobaha cibaadada iyo isu socodka magaalada Nairobi iyo gobollada kale ee dalkaasi Kenya. ganacsiga Soomaalida ee dalkaasi Kenya ayaa markii horeeta waxa uu ku tirsanaa macaamiil ka kala imaan jirtay gobollada kala duwan ee dalkaasi iyo sidoo kaleeto wadamada dariska, balse markii dowladda Kenya ay ku dhawaaqday go-aan lagu joojiyo dhaqdhaqaaqa dadka ayaa waxaa hoos u dhac xoogana uu ku yimid ganacsiga Soomaalida ee Kenya, gaar ahaana caasimadda. Wariyahana Qadar Maxamuud Xareed ayaa warbixin arrintaas ku saabsan nooga soo diray magaalada Nairobi.
go-aanka ay madaxtooyada dowladda Kenya lagu wado inay dib ugu furto dhaqdhaqaaqii ilihii dhaqaale ee dalka iyo isu socodkii magaalada caasimadda ee Nairobi iyo gobollada kale ee dalka ayaa imaanaya xilli muddadii 4 bilood ee lasoo dhaafay ee uu dalku kala xirnaa sababo la xiriira cudurka coronavirus uu aad hoos ugu dhacay dhaqaalihii waddanka, taasoona keentay in madaxweyne Uhuru Kenyatta uu dib u eegis uu ku sameeyo go-aanadii lagu xakameynayay cudurka coronavirus ee horey dalka loogu soo rogay. arrimaha lagu wado in madaxweynaha Kenya uu dib u eegista uu ku sameeyo waxaa ka mid ah in la qafiifiyo bandowgii saarnaa magaalooyinka dalka oo ay ugu horeyso caasimadda, isku furka magaalooyinka Nairobi, Mombasa iyo gobollada kale ee dalka. laakiin mas-uuliyiinta dowladda Kenya ayaa aad weli ugu celcelinaya baaqyadii ay horey u jeediyeen ee ku aadanaa in dadku ay u hoggaansamaan tilaabooyinka looga hortagayo in cudurka uu dadka ku sii faafo oo ay dadku raacaan tilmaamaha dhanka caafimaadka. kiisaska dadka uu ku dhacay cudurka coronavirus ee dalka Kenya oo ku dhow 7,000 oo ruux ayaa waxaa sidoo kale ka dhashay in dad badan oo Kenyan ah ay shaqooyinkoodii dhumiyaan, taasoo saameyn xoogan ku yeelatay nolosha dadka Kenyanka. dadka rajada wanaagsan ka qaba in dhaqdhaqaaqii dhanka dhaqaalaha ee waddanka Kenya dib loo furo waxaa ka mid ah ganacsatada Soomaalida oo iyagu ganacsigoodu uu ku tiirsan yahay dhaqdhaqaaqa bulshada kale. Cumar Ibrahim Xuseen waa xogeyaha guddiga ganacsatada suuqa Islii, waxaana uu ka waramayaa rajada ay ka qabaan in dowladdu ay dib u furto ilihii dhaqaalaha ee waddanka.
rajo badan ayaan ka qabnaa in dib loo furo dhaqaalaha waddanka. waxaad ogtahay isbuuc hadda lasoo dhaafay madaxweynaha dhowr jeer ayuu khudbad ku sheegay in wadanka uu ku jiro saan xaaladu hadda ku jiro si waqti dheer uusan ku jiri karin, ay ku qasban yihiin in ay maarta wadanka isu furaan ayuu yiri. waxaan kale amar ku sii yiri wasaaradda caafimaadka iyo wasiirintiisa golaha kabinetka waxaan u sheegay uu yiri dadka shacabka inaan wadanka dib u furi doono ay mas-uuliyadda dad kasta ee shacabka ay ka sidii looga baahnaa ay u maarta ku talagal sameeyaan sidii ay maarta cudurkan u faafi lahayn. dowladda waxay qaban lahayd waa qabatay dadaal dheer bay sameysay, laakiin dadka shacabka maarta ay is ilaaliyaan shuruucdii caafimaad ay loogu baahnaa ay maarta tixgeliyaan. mas-uuliyadda waxay ku wareegayaa shacabka dhan marka lagu sii talagala dowladda xilkii wixii loogu talagalsanaa waa sameysay. dadkana waana kuma sii jiri karin uu yiri xaaladan dhowr jeer uu meelo maarata fagaaro ka sheegay. marka rajo badan ayaan ka qabnaa in maarata wadanka dib laskugu furo. aad iyo aad aan rajadaas u qabnaa.
cumar ibraahim ayaa sidoo kale sheegaya in ganacsiga Soomaalida Kenya, gaar ahaana magaalada Nairobi, uu aad hoos ugu dhacay 5 bilood ee lasoo dhaafay kadib markii go-aanadii ay dowladda dalka ku soo rogtay uu saameeyey dadkii ka kala imaan jiray gobollada dalka Kenya iyo sidoo kale dalalka kale ee dariska la ah Kenya oo ganacsiga Soomaalidu uu ku xiran yahay.
dhaqaalaha usu socodka dhaqaalaha ganacsiga waa aad u saameeyey, maxaa yeelay waad ogtihiin ganacsiga Islii wuxuu ku xiran yahay gobollada dhan. gobolladii haddaan laga imaanayn safaradii ay imaanaynin waxa usu socodkii uu gaabtay. dabcan dhaqaalihii waa hoos u aaday. dadkii wax iibsan lahaa mase ganacsi u imaan lahaa magaalooyinka Nakuru, meelaha kasta ka imaan lahaa wadanka geesihiisa dhammaan ka imaan lahaa ma imaan karaan. siday wax u rabeen wax uma iibsan karaan. waxyaalo yaryar oo ay soo dadirsanayaan oo maarata lasoo diro basil maarata dhiibaal oo kale maahane ganacsiga aada u hooseeya. Marka waxaan rajo ka qabnaa in waddanka lasu furo, dhaqaalahana waxa aada u saameeyey kala xiritaanka waddanka kala xiran.
Dhanka kale, meelaha lagu wado in maalmaha soo socdo dib loo furo waxaa ka mid ah goobaha cibaadada oo ay masaajidadu ka mid yihiin, kuwaasoo ay culummada dhanka diinta ay dhowaan mas-uuliyiinta dowladda Kenya ay la qaateen kulamo looga hadlayay sidii loo dhaqangelin lahaa shuruudo ay dowladda Kenya ay u dejisay in dadku ay ku dhaqmaan si looga hortago faafitaanka cudurka coronavirus. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Amuuraha Islaamka, waxaa la diyaaray Xuseen Barre Aadan.
Kulanti waxaanu wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Xiisadda u dhaxaysa dalalka Masar iyo Itoobiya ayaa u muuqata mid aan weli xal loo helin. Xiisaddan ayaa ka dhalatay biyo-xireenka Itoobiya, kaasi oo dowladda Masar ay u aragto inuu halis gelinayo biyaha wabiga Niilka oo halbowlo u ah nolosha masaarida. Laakiin xiisaddan ayaa ku soo beegmaysa iyada oo labada dalba ay ka taagan yihiin xaalado siyaasadeed. Itoobiya waxaa ka taagan duruufo siyaasadeed oo gudaha dalkaasi ah, sida uu sharaxayo Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cali oo ka faallooda arrimaha dunida Islaamka kuna sugan magaalada Washington ee xarunta dalkan Mareykanka.
Arrintan waa arrin aad xasaasi u ah oo xilli adag kusoo hagaagtay. Waxaan ognahay heshiis inuu dhacay maalmo ka hor, heshiiskaas oo ahaa in ay Itoobiya biyo-xireenka inay bilaabin biyaha ku shubto oo xoogaa wadahadal hawsha lagu dhameeyo. African Union baa tallaabo aad muhiim ah ugu qaatay. Kadib waxaad ogtahay dowladda Masar Naylku inuu muhiimad weyn nolosheeda u yahay, oo ay dhowr mar Xusni Mubaarak madaxweynihii hore ee Masar uu ku dhaartay hadday Itoobiya isku daydo inay biyo xireen meesha ka sameyso inuu diyaaradiisa kaxisan doono oo soo garaaci doono. Annako taas og, annako og awoodda mukhaabaraadka masaarida ay leeyihiin, annako og xaaladda ka jirta hadda Itoobiya oo kacdoonno badan kadib maanta maamulka Abiy Axmed gacanta ku haayo. Waxaan ognahay markaa intaasoo dhan ba haddaan isku darsanno waxaan fahmi karnaa inay aad xaaladdu meel xasaasi u marayso, dhibaatooyin iyo culaysyo badanna ay xagga Itoobiya iyo xagga Soomaaliya iyo xagga Geeska Afrika ka imaan karto dilka fanaankaas weyn oo u dhashay qowmiyadda Oromada. Waan ognahay inay qowmiyadda Oromada xuquuq badan sanado badan laayayeen haddana u dagaalamayaan xuquuqdooda siday ku heli lahaayeen.
Sidoo kale dalka Masar oo ka mid ah dalalka ugu dadka badan wadamada Islaamka iyo dunida Carabta ayaa waxaa ka jira duruufo siyaasadeed iyo kuwo dhaqaale, sida uu faahfaahinayo Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cali.
Masar sidaan ognahay isbedelkii ka dhacay 30 June oo madaxweyne Siisi xukunka ku qabsaday, waxaan ognahay dhaqdhaqaaqii Muslim Brotherhood in meesha laga saaray. Waxaad ogtahay oo kalood ku darsanaysaa xaaladda hadda maanta Liibiya ka dhisan dowladda Tripoli ka dhisan inay tahay dowlad gacansaar la leh Turkiga oo waxyaalo badan u qabtay. Marka Masar dhibaatooyin badan oo daakhiliga ah oo gudaha ayaa haysta, soo wuxuu ku qasban yahay maamulka Masar ka jiro dhibaatooyinkaas inuu dibadda iskaga dhoofiyo oo shacabka ku jeediyo dagaalo iyo arrimo qowmi ah. Waxaa ka mid ah hadda la socotaa maalmo ka hor in General Khalifa Haftar loogu adkaaday dagaalkii Tripoli oo ilaa sirta ilaa dhinacaas loo soo riixay. Masar inay ballan qaaday inay ciidamo geynayso amay ku dhawaaqday amay ku hanjabtay. Waxaan ognahay dhaqaalihii Masar maanta inuu dhulka sii galaayo, dhaqaale xumo inay ka jirto, amaahyo badan inay doonayaan inay qaataan. Laakiin meesha waxaana marna ka maqneyn ciidanka Masar inuu yahay ciidanka koowaad ee Afrika, ciidan aad tayadiisa u sarreyso oo intaasoo bilyan Mareykanka sanad walba mucaawano ka qaato, ciidan aad u dhisan inuu yahay, ciidan ku dhaarta biyaha Niilkana inuu yahay. Marka culays walbo Masar haysto, lagama yaabo Masar maanta inay ka joogsato ama ogolaato inay biyo xireenkaas la dhiso. Adawaad badan bay adeegsan jirtay masaaradu saan ognahay, oo ka mid tahay Soomaaliya, Eritrea, Suudaan. Hase ahaatee, isku mowqif maanta waxaa taagan Itoobiya, Jabuuti iyo Soomaaliya oo isku mowqif ah taagan oo aaminsan biyo xireenkaas inuu horumar geeska Afrika u keeni doono iyo Masar iyo Suudaan oo dhinaca iyo Carabta la socoto oo aaminsan in Bahrainkaas uu threat ku yahay ama tahdiid dhibaato ku yahay amniga qoomiga ee Masar.
Intaasina dhigaysteel waxay noogu idil barnaamijka Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
ay Xuseen Barre Aadan oo nala socodsiinayay barnaamijkii Umuuraha Islaamka. Markana nala dhegeysta heestan.
Heestaas ayaan ku soo gabagabeynayaa idaacaddeennii aroornimo oo idinla socodsiinayeen Ibraahim Dandure iyo Jacfar Kuukay. Dhinaca isku dubbaridka waxaa noo joogay Bashiir Abikar. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinku dhaafaynaa nabadgelyo. Thank you.
Sakramaya